Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Үрийн гэлбанаар өглөө боллоо. Ургах нарнаар миний бие бослоо. Биеэн засаж, хувцлаж, мөн эдж уухаар, бүх зүйлийг харж, ярилцаж, бас бодож суухаар, үргэлжид зүтгэж хөдлөмөрлөвч, учир утгыг бурхан л мэдэх бүлгөө. Энэ шүлгийг 50 жилийн өмнө Хорсмен гэдэг яруу найрагч тэрэлсэн. Өнөөдөр бид амьдралыг хэрхэн хүртэж мэдэрдгийг эдгээр мөрүүд үнэхээр яруутад дүрсэлж чадсан байдаг. Тийм болохоор ч би өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тантай энэ сэдвэр үргэлжлүүлэн ярилцахыг хүсэж байна. Бидний амьдрал өмнөх бүлэгт өгүүлсэн шиг дуусшгүй. Яруу муу тойрог гэдгийг бодох тусам сэтгэл зэвүүцэл төрөх нь холгүй болдог. Амьдрал утгагүй хоосон гэсэн мэдрэмж үнээс л төрж байгаа. Өнөө цагт олон хүний мэдэрдэг амьд байгаад хэрэг алгадаа гэсэн бодлын үндэс суурь үнэндээ энд л оршдог. Өглөө болгон ажилдаа явхаар автобус юм уу машин цуух үед чухам юуны төлөө амьдарч байгаа болоо гэж эргэцүүлэх үе танд олон л байсан байх. Яагаад бид өөрсдөө бас үр хүүхдүүд манж гэсэн үрд мөнхөд энэ термин чулууг эргүүлэн амьдрах ёстой юм бэ? Энэ бүхний цаана юу бий гэж? Энэ л асуултууд биднийг эрсэрл байна шүү дээ. Харин золоор өөрсдийгөө аюулгүй байхаар бүтээгдсэн гэдгийг зөнгөрөө бид мэддэг. Бид чинь амгалан энкмент амьдрахаар бүрэлдсэн шүү дээ. Тэгтэл олон хүн за хэрэгцээндээ хөдлөгдөө л ингэдэг юм байна. Бид чинь бяцхан амьдч шиг юм байна. Өөрийгөө хамгаалах зүн бэлэгтэй болохоор тэрнээс илүүгээр сэтгэж чаддаг юм шиг байна. Үнэндээ хүн амьдтаас илүү өндөр хөгжилтэй байх учиртай байдал. Бид тэдэнтэй илүү адилхан өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг өөртөө хангах гэж хичээдэг юм байна. Яг гэвэл бид сэтгэлийнхээ гүнд өөрсдөгөн амгалан амьдрахаар бүтээгдсэн гэсэн мэдрэмжийг тейдэг. Хүмүүс бид аюулгүй оршин тогтнохоор бүтээгдсэн юм шүү дээ гэж зарим нь хэлэх байх л да. Тэгвэл чухамдаа бидэнд үүнээс ч илүү гүн үнцгий зүн бэлэг бий шүү дээ. Энэ амьдралаас халилаач цааштан амьд үлдэх юм шиг тийм мэдрэмжийг бид тейдэг штт. Тийм зүн бэлэг бидэнд яагаад байдгийг бид мэдэхгүй л дээ. Тэгс мөрдлөө л бид автуусаар зорцсоор л байдаг. Даал 80 насныхаа дарааш тэр бетонн ханыг пяц мөргөн гэсэн үнэн баримтыг ойлгох нь нэлээд хэцүү байдаг. Тэгтэн бид өнөө бетонн ханыг жухам хүн нэвтлээд гарах юм биш үү гэсэн нэгэн хачин итгээд тийм мэдрэмж хүн бүхний дотор байдгийг ухаарах нь ламаргүй байх. Битүүхэндээ яг бидэнд тийм мэдрэмж бий л дээ. Энийг мөнх хугацаа гэж нэрлэвэл зөх үгүй би мэдхгүй. Ньютач өнөөгийн амьдралдаа айн түгшдэг бүхий л аюул бэрхшээлээс ангижир амьдрах тавилан бидэнд байгаа гэсэн зүн бэлгэл байдаг. Гэтэл хүмүүн бид бие махбод сэтгэц сэтгэл зүй мөн түнчлэн хувийн санхүүгийнхэн баталгааг хамгийн өндөр төвшөнд нэг л мэдэх төрөгдөг. Харин энийгүрэн хязгаарлагдмал байдлаасан халингарч өөрсдөд мань заяасан хэмээн үзэх тийм туйлын амгалан төгс оршиход хүрэх найдварыг тейдэг. Гэвч бидний олонгийн хувьд тэр найдвар маш богино настай болохоор энийг удаан хугацаагаар тээж явдаггүй. Өөрсдийнхөө аюулгүй оршихыг баталгаажуулахаар бяцхан шоргоолж шиг хүнд хүчир хөдлөмөр эрхлэх хэрэг юун гэж хинэгэн биднээс асуух үе ирдэг. Тийм асуулттай тулгараад бодит байдлаас төрж болтугай тасарч яруухан ариун сайхан төсөөл домбон. Энэ төсөөлөлд өөрсдийн хүчээр бий болгож чадах амьдралын баталгаанаас илүү баталгаатай аюулгүй оршихуй байж магадгүйд анхаарлаа төвлөрүүлэн нэг хэсэгтэй л уг сэдвийг хөнддөг. Бодоод үзэхэд амьдралдаа бие махбод хөрөнгө мөнгө болон санхүүгийн баталгаагаан биднийхээс хавьгүй амжилттайгаар бүтээсэн тоо томшгүй олон хүн байж л байна шүү. Гэтэл хэрэг дээрээ тэд мөнгөхийн баталгааг олж чаддгүй. Гэд баялаг байлагэд амар амгалан болох боломжгүй шүү дээ. Энэ л бидний төгшөөсөр тэрч байдгаа тарчлаасаар байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол банкнтх мөнгөн арвжуулан гэр орондон өмч хөрөнгөө бөөгнүүлэхийг хүсдэг хүмүүсээс бидэнд үргэлжид нэгэн сануулга ирдгийн. Тэд аюулгүй амгалан амьдарч чадаагүйгээр барахгүй айдас эмээлтээр дүүрэн насан эцсэн байдаг. Энэ нь бидний хийж гүйцэлдүүлснээс ч хайвуу ихийг бий болгож бөөгнүүлж хураа чадсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд үнэндээ жинхэнэ айдас нь байж таа. Америкийн саятан Тэрбумтон Туулс компанийг эзэмсэж байсан Ховард Хьюсийг мэдэхгүй хүн байхгүй хаа. Түүний компани маш хүчрэхэг зэвсэг үйлдвэрлэдгээрэн дэлхийд дээр нэрт гарч ирсэн. Тэр хүн нилээд их сая тэрбумаар хэмжигдэх хөрөнгөтэй яг тэр хэмжээний мөнгө төгөөч өөрө мэддэггүй байсан гэж. Тэгсэн Ховард Хьюсийн хөксөрсөн дүр зураг дэндүү сэтгэл гонсойлгон гонгтой байдлыг хүн төрөлхтөнд харуулсан байдаг. 70-аад насыг хэдий зогсолсон өвгөн Ховард Хьюс Англи дахь өөрийн эзэмшил асар том зочд бодлуудынхаа нэгний хамгийн дээд давхрын өрөөнд нас барж байгаа тийм дүр зургийг та санаж байгаа. Тэр хүн эцэг шигэ нянгийн халдварын улмаас үхэхээ сайсан болохоор өөрийгөө Глинекс гэдэг нэртэй ариун цэврийн цаасаар тойруулан хуцсан байдаг. Би хамгаалагч таран сая сая доллароороо өөрийгөө хүрээлүүлэн эвдсэн тэр туранхай эцэнхийн өндөр настай хэрэг үнэ хэрэг дээрэн хоол тэжээлийн дутагдлаас болж насан өд болсон юм шүт. Тэр айцсаас болж өгсөн. Тодорхой хоол хүнснээс татгалзаад бас өөрийгөө нян халдвараас хамгаалахгүй бол үхэл нүүрлэнэ гэсэн түүний айц нь үхэлтэй нь учруулсан байх. Харин тэр хүний мөхөл өнөө үед биднийг мөшгөөд байх шиг байна. Та хараагүй, сонсоогүй, мэдээгүй юм шиг царайлж чадна гэж үү? Эцээ эцэст үхэл таныг ч бас авахар ирнэ шүү дээ. Та ходоодондоо хоолдож, хоолгүйж адилхан үхэл болно. Төрөвчөндөө мөнгөтөч мөнгөгүйч, биендээ ховц өмссөнч, нүцгэн байсанч, дээвэр дор байсанч, хээрэр гэрээ хийж байсанч та залшгүй л насан өд болно шүү дээ. Яг гэвэл бид өөртөө төгс аюулгүй байдлыг бий болгож хизээж чадахгүй. Адаг сүлд нь өнөө хүчин зүтгэлдээ залгуулан энэ асаалийн. Ийм замаар амьдрагч нь эрт өрөө алин боловч үхэж өргөдөх тул юунд ч үл хүрэх тавилантай. Өөрийгөө хичнээн арчилж санаа тавьсан ч гэсэн таавал мөнгө ус юм. Орчин цагийн Британий хошин урлагийн нэрд гарсан нэгэн зүтгэлтэн жүжигийн найруулагч уран сайхны удирдаач. Бас Оксфорд альсвэл миний санаж байгаагаар Кембриджид анагаах ухаан суралцж исэн чадварлаг оюутан. За ер нь таны сайн мэдэх алдартан дөө. Тэр хүн нэг удаа хүн бүхэн яагаад гүйлдэж шогшилдэн завгүй байвэ? Тэд хөөрхөлтэй амьдралан уртасгах гэсээр амьдралан улам өрөвдөлтөй болгож байна гэж хэлсэнийг би санаж. Тэгэхээр бидний дунд байгаа маш олон хүн яагаад бид амьд байвэ гэсэн асуултанд хариу болгон ийм л байдлаар амьдралан хөөрхөлтэй болгоцсон. Яагаад гэвэл бид амьд үлдэхийн төлөө амьдарч. Гэтэл эцсийн эцэст амьд үлдэж чадахгүй шүү дээ. Танд амьд үлдэх боломж алга. Амьдралын адаг та жамаас ороод одох болно. Тэгвэл бид яах гэж амьд байгаа юм бэ? Та энийг бодож хүсч байвал уг асуултын төлөвийн хариулт руу чиглэсэн аяллаан маргааш надтай хамт өргөжлүүлээрэй.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг даваагарын бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдэктор Мигмар Сорон, найруулагч Бүм Эрдэнэ.